for et års tid siden, der var jeg lige sluppet ud af forligsinstitutionen. Og jeg fik også lov til at komme ud og holde første vej, fordi de var lidt i tvivl, der havde inviteret mig alligevel, og sagde til mig, om de nu kunne invitere sådan en, der var arbejdsgiver. Fordi hvordan kunne man nu både være arbejdsgiver? Der var også mange, der sagde, hvordan kan man både være arbejdsgiver og socialdemokrat osv. Det sagde jo selvfølgelig, at når man er politiker og borgernes repræsentant, valgt til byrådet eller regionsrådet, eller for den sags skyld, hvis man er kommet i regering, jamen så er man jo selvfølgelig også arbejdsgiver, fordi vi skal selvfølgelig tage ansvar for, som de øverste arbejdsgiver. Det er jo heldigt, at vi har en situation, hvor det er politikerne, der er de øverste arbejdsgiver for vores velfærdsinstitution. Det synes jeg også er godt. Så, men der var mange, der havde svært ved at forstå det der med, hvordan kunne man være det, og så samtidig også være en del af en arbejderbevægelse. Men det har jeg jo altid opfattet mig selv som, fordi jeg er socialdemokrat. Og jeg har jo været med til et hav af 1. maj-møder. Jeg har været med til at arrangere mange 1. maj-møder herude i Aarhus. Det var et af mine første rigtige jobs, jeg havde, hvor jeg arbejdede for LO. Så derfor er det jo en lidt speciel situation at stå i lige pludselig, at jeg skulle være arbejdsgiver. Heldigvis lykkedes det os jo at lande en overenskomstaftale, og ikke mindst takket være FOA's store indsats. Jeg brugte rigtig mange timer sammen med jeres tidligere forbundsformand inde i forligsinstitutionen, og Mona var der jo også, og det var glædeligt også at kunne høre hende, at hun kommer og besøger jer i dag. Jeg har også et rigtig godt samarbejde med Mona, skal jeg sige, i forbindelse med, at vi jo kigger fremad mod næste overenskomstforhandling, hvor jeg håber på, at vi får noget bedre stemning, hvor jeg håber på, at vi flyver ind på en helt anden måde, end vi gjorde sidste gang, uden så meget konflikt og konfrontation fra starten af. Selvom det jo også er en del af det, at man skal være uenig, fordi det er vi jo som arbejdsgiver og arbejdstager i sådan en situation. Men dagen i dag, der er socialdemokrat. Der er en del af arbejderbevægelsen, og det vil jeg altid blive ved med at være, uanset at jeg også engang tager kasketten på som arbejdsgiver. Men hvad var det egentlig, vi så sidste år ved de overenskomstforhandlinger? Fordi en ting, det er jo de her traditionelle krav og udvekslinger, og vi er uenige om nogle af tingene. Vi er nok enige om målet på mange måder, fordi vi ønsker jo også at have gode arbejdspladser i regionerne og andre steder i den offentlige sektor. Vi ønsker også, at der skal være ordentlige arbejdsvilkår, men vi er jo selvfølgelig også som politikere var ansat til, eller vi er valgt til at varetage borgernes interesser, det vil sige, at vi skal også sørge for gode behandlinger osv. Det vil man jo også gerne give fra medarbejdernes side på sygehusene. Men hvad var egentlig den underliggende dagsorden? Det har jeg tænkt mange gange på i forbindelse med de overenskomstforhandlinger. Hvorfor var det kørt så skævt? Man kan altid rette skytse mod Moderniseringsstyrelsen, det synes jeg også sagtens, man kan gøre, fordi der var nogle ting, der blev sagt og gjort, som ikke var rigtige. Og selvfølgelig drejede det sig også om de krav, der var på bordet. Men der var også efter min opfattelse en underliggende dagsorden, der drejede sig omkring, at vi har meget stort pres på vores velfærdssamfund, på vores institutioner. Man føler, at man løber for stærkt. Man føler ikke, at man bliver hørt i tilstrækkelig grad som medarbejder, når man siger, at der er for travlt, at der bliver sparet for meget. Og der er politikere som mig, som man kan skælde ud på og sige, at det er også for dårligt, at I ikke gør noget. Hvordan kan det være, at I bliver ved med at spare? Og der må jeg bare sige, at der vil jeg langt hen ad vejen give dem ret, der siger det. Fordi det er en udfordring, og det så vi jo også i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Hele den snak, der var omkring, hvordan vi kunne bemande vores sygehus, hvordan situationen var. Selvom det nogle gange blev lidt overdrevet, så det lød som om, vi slet ikke havde nogen folk ansat på vores sygehus, og det hele var helt galt. Sådan er det jo heller ikke, fordi vi har også et meget velfungerende sygehusvæsen. Så kom det også meget frem i debatten, at det er tyndt bemandet mange steder. Og ja, det er det. Vi har udfordringen med, at vi ikke har nok hænder i vores offentlige sektor. Forleden dag, der kom det frem. Der er en af vores førende sundhedsøkonomer, Kjeld Møller Pedersen. Ham har jeg faktisk stor respekt for. Han har fulgt det her sundhedsområde i årtier og har stor indsigt i det. Han har gennemgået budgetterne og sammenholdt det med, hvordan den demografiske udvikling har været inden for sundhedsvæsenet. Sammenholdt det med, hvor mange udgifter, der har været til ny og dyr medicin. Det stiger jo rigtig meget, det har jeg jo hørt om. Også andre behandlinger osv. Når han sammenholder det, som sundhedsvæsenet skulle have haft. Og jeg taler meget om sundhedsvæsenet, det fylder selvfølgelig meget i min verden. Det er jo bare et billede på nogle af de udfordringer, der er på vores velfærdssamfund. Man kunne også lave paralleller til andre områder, uddannelsesområdet for eksempel. Men sundhedsområdet er nok efter min opfattelse særligt presset. Og det er vi, fordi, som han siger, siden 2010, der har man hvert år fået ca. 1 milliard kroner for lidt til vores sundhedsvæsen. Og det er primært sygehusene og almen praksis, han henviser til her. Vi mangler simpelthen 1 milliard kroner hver eneste år siden finanskrisen. Og så kan man selvfølgelig også kigge 2010, så er der også nogen, der har skrevet til mig på Facebook. Jamen, der var jo også en socialdemokratisk regering derfra, LA. Og ja, det er rigtigt. Man skal bare huske på, at hvis vi sammenligner os med de andre lande i den vestlige verden, så oplevede alle jo efter finanskrisen, at man måtte stramme bælte lidt ind. Det var en svær tid. Og det kan vi diskutere længe, om det var rimeligt eller ej, at der er nogen, der har snydt på finansmarkederne, og dermed har kostet på vores velfærd. Men vi var nødt til at stramme bæltet ind i nogle år, mens der var finanskrise, og til man fik styr på det. Problemet i Danmark, det er bare, at man er fortsat med det, efter at finanskrisen er slut. Man bliver ved med at køre med skrabe budgetter. Og det vil sige, år efter år får vi for få penge til vores sundhedsvæsen. Sidste år fik vi 1 milliard. Vi skulle have brugt 2 milliarder. Der mangler også 1 milliard. Jeg håber på, at vi ved den her økonomiforhandling får flere penge. Så er nogen, der siger, hvorfor siger I ikke bare stop? Hvorfor siger I ikke, at det vil I ikke længere? Jamen det kan jo så også være, at vi kommer til det, fordi det kan jo være, at vi bliver fyret alle sammen. Det vil jeg sige noget om til allersidst i min tale. Men så længe jeg er her, så vil jeg blive ved med at råbe op omkring det her. Jeg vil råbe højere og højere, fordi det kan ikke passe, at når vi ved, at der bliver flere og flere ældre, at der så ikke kommer flere penge til vores velfærdssamfund, der hvor vi ved, at de ældre fylder noget. Det samme gælder jo med børnene. Vi ser jo også, at børnetallet heldigvis stiger i de her år. Og det vil sige, at der er udfordringer på vores daginstitutioner, men det er der også på vores fødegange. Og det er jo et sted, hvor man vil sige, at på vores fødegange, der er det tydeligt for enhver at sige, at det er ikke så meget teknologi, der er der. Det er ikke fordi, det er meget teknologitungt. Det er ikke fordi, vi kan effektivisere meget med nye bygningsmæssige rammer og ny teknologi osv. Det er til syvende og sidst, det tror jeg, de fleste kan forstå, et spørgsmål omkring, om der er nogle hænder omkring det barn, der bliver født. Der skal simpelthen være hænder på det barn. Det er noget af det første, man møder, når man bliver født. Det er selvfølgelig et sæt hænder fra en jordmor, og det skal der selvfølgelig stadig være mulighed for. Det kan ikke spares mere, end der er allerede på det område, og sådan er det også på mange andre områder. Når vi nu ved, at i 2025, at der bliver vi 39% flere i alderen 80-89 i Danmark. 39% flere. Og vi ved samtidig, at gennemsnitsalderen på medicinsk afdeling er 82 år. Så ved vi jo godt, hvordan det kommer til at gå for den medicinske afdeling. Det er jo ikke svært at forudse. Vi kan jo allerede se det i dag. Lige nu i dag, der er det jo meget på de afdelinger, hvor der bliver skiftet hofter og så videre. Der topper de lige nu, fordi der bliver skiftet rigtig, rigtig mange hofter. Fordi det er lige den alder, hvor det topper med de store generationer. Men lige om lidt, så er det jo i den sidste fase af livet desværre for mange af dem, der når den alder. Fordi det ved vi jo også, at man er i. Og det er der, hvor vi har brug for rigtig mange ressourcer i vores sundhedsvæsen. Hvor man virkelig har behov for at kunne komme på sygehuset. Og hvor man ikke skal komme i en situation, hvor man ikke har personale omkring sig. Fordi det kan være decideret livsfarligt. Så det er helt afgørende, at de Folketinget forstår, at der skal en helt anden prioritering af vores sundhedsvæsen til. Og det er ikke fordi, jeg vil løbe fra ansvar, fordi vi har ved Gud taget mange svære beslutninger i regionsrådet i de seneste år. Det har man også gjort i de andre regionsråd. Det har man også gjort i kommunalbestyrelserne. Men vi bliver nødt til at sige nu, at hvis man skal løse det her, så skal der penge til for at løse de demografiske udfordringer, vi har. Der er jeg glad for, at mit parti har sagt, at der skal følge penge med hver eneste år, svarende til den demografi, der kommer, den demografiske udvikling, der kommer. Man har ikke lovet guld og grønne skove, fordi det tror vi må sige til hinanden herinde i rummet. Der bliver nok ikke råd til guld og grønne skove, men der er i hvert fald ikke råd til skattelettelser. Fordi det er jo det, de vil bruge pengene til fra de borgerlige side. Og det kan meget vel blive sådan en floskenagtig 1. maj tale, og jeg skal nok lade være med at tale meget om skattelettelser, fordi det er sikker på, at vi er ret enige om herinde i rummet, at det er nok ikke en god idé at bruge penge på det. Men når de borgerlige de siger, at det er overbudspolitik, det Socialdemokraterne kommer med, så er det bare, jeg må spørge, kan det være overbud, at vi skal følge med sådan, så der kommer flere penge, når vi bliver flere ældre? Det kan jeg jo ikke forstå, fordi vi ved, det kommer til at koste penge i vores sundhedsvæsen. Så laver man en sundhedsreform. Så laver man et udspil til sundhedsreform. Man vil stadig ikke fortælle, om man vil give penge til, når der kommer flere ældre. Der er uld i mund, når sundhedsministeren skal svare på det spørgsmål. Senest på lægemødet hørte jeg hende sige for få uger siden, hvor hun fik det spørgsmål direkte i en debat. Det vil hun ikke svare på. Jamen det er jo fordi, de ikke har tænkt sig at give de penge, når der kommer flere ældre. Det er jo helt tydeligt. De vil jo ikke prioritere det. Og så betyder det, at vi skal skære år for år. Så når I hører dem tale om sundhedsreform, og en pulje på 6 eller 8 milliarder, eller meget det nu bliver, eller 8,5, som de har sagt, til sådan en nærhedsfond, så er det jo engangspenge, som bliver givet til en fond over en række år. Det er jo ingenting. Og det, der betyder noget, det er jo spørgsmålet om, vi får flere penge, når der bliver flere ældre, og vi får flere penge til de nye behandlinger, som jo redder liv. Blandt andet nye kræftbehandlinger. Vi kan snakke meget om ny dyr medicin, at det er folk, vi bruger så mange penge på det, men I skal jo være klar over, at det er jo mennesker, der får effektiv kræftmedicin, som gør, at de nogle gange bliver helbredt for noget, de før ville dø af inden for få måneder i nogle tilfælde. Så det er jo fantastisk, hvad vi kan. Har vi ikke råd til det i Danmark? Jo, selvfølgelig har vi råd til os at give den behandling, som er effektiv overfor mennesker, som er alvorligt syge. Men det har vi ikke, hvis man bliver ved med at føre den politik, der bliver ført nu. Og derfor bliver man nødt til at ændre spor fra Christiansborg. Selvom vi så får flere penge, og det håber jeg, vi får, når vi får en ny regering. Nej, vi skal passe på med at sige når, men jeg er optimistisk lige nu. Så skal vi være klar over, at der har vi ikke løst alle problemer med det. Og måske særligt jer, der sidder herinde, I oplever måske, at der er en udfordring med rekruttering på vores hospitaler. Og det har vi. Vi har en udfordring med rekruttering. Vi har problemer med at finde medarbejdere nok inden for vores sundhedsvæsen. Det kommer også til at være et problem i forhold til social- og sundhedsassistenterne, som jo fylder meget på vores hospital. Dem kommer vi til at mangle mange af om nogle år. Lige nu har vi nogen, der kan gå ind og gøre noget mere på vores sygehuse. Og det skal vi gøre. Og det har jeg også sagt til nogle af jeres medlemmer på et møde for nogle måneder siden, og det står jeg ved. Og det har jeg rejst i Danske Regioners bestyrelse, det har jeg rejst i Regionsrådet, at vi skal kigge på, om ikke vi kan bruge nogle flere sociale sundhedsassistenter i de kommende år, hvor vi kommer til at se, at vi har rekrutteringsproblemer, også i forhold til sygeplejersker, som vi kommer til at mangle, og andre. Vi skal også bruge terapeuter mere. Vi skal bruge en lang række faggrupper mere, end vi gør i dag på vores hospitaler. Men selvom vi gør det, så har vi altså en udfordring i forhold til rekruttering. Og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for også at få uddannet nogle flere. Jeg er rigtig glad for, at vi får et løft ved at få en bedre social- og sundhedsassistentuddannelse, end vi har i dag. Og jeg tror, I kommer til at kunne gøre en rigtig stor forskel på vores hospitaler i fremtiden. Og det er det, jeg arbejder for. Det ser jeg ikke kun i det her rum. Det ser jeg også i andre rum, jeg kommer i, også i det politiske rum. Og det har jeg tænkt mig at blive ved med. Og der har vi faktisk ændret noget politik fra regionernes side i de seneste år, hvor vi ikke har været skarpe nok på det. Det vil jeg gerne erkende. Men den rekrutteringsudfordring, den kommer vi til at kigge på med helt friske øjne og bruge alle de midler, vi har for at sikre, at vi har nok hænder. Så vi skal bruge nogle flere penge til, at vi har råd til at ansætte dem, og så skal det ikke alt sammen gå til, at vi skal ansætte læger. Vi skal også have ansat noget mere personale, blandt andet social- og sundhedsassistenter. Det vil jeg gerne arbejde på. Det bliver nogle af de udfordringer, vi kommer til at stå med i de kommende år. Og så er det så spørgsmålet, om vi kommer til at have regioner på den anden side af folketingsvalget. Fordi jeg vil godt slutte af med at sige noget omkring, hvad jeg mener, det her folketingsvalg kommer til at handle om. Jeg har hørt allerede lidt omkring velfærd, det tror jeg er gået ret klart ind, at der skal bruges nogle flere penge til vores sundhedsvæsen og andre steder inden for vores velfærdssystem. Men det er også spørgsmålet, om vi får et regionsrådsvalg efter det folketingsvalg, der kommer her. Det håber jeg, vi gør. Jeg håber, at vi stadigvæk vil have nogle politikere, som er tæt på borgerne, som kan tale mere. Ellers er der jo ikke nogen regionsrådspolitikere, der kan komme til jeres første vejmøder eller til andre møder i fora her i byen, som jeg har været til en del af efterhånden. I får ikke et bestyrelsesmedlem, der er udpeget af en minister og som embedsmand til at komme ud og diskutere og give udtryk for holdninger til, at der skal mere økonomi til sundhedsvæsenet. Så bliver det ligesom, når DSB-formanden står på tv og siger, at alt er godt, og alle kan se, at DSB er på vej lukt ned i et hul, og det går helt galt. Og det kan folk jo ikke forstå, han står jo der som komisk ærlig, men det kan han jo kun gøre, fordi han er udpeget af minister. Og sådan vil det jo være. Jeg har troet med at blive, skal I vide. Uanset hvordan det går med sundhedsreformen. Og de har så også tilbudt regionsreformen, at de kan blive. Og det har jeg gjort, fordi jeg mener, det er vigtigt, at man holder fast i at have en ledelse og et politisk mandat, der virker. I hvert fald helt ind til, at valget ellers skulle have været, og så også noget tid derefter. Hvis jeg siger, at nu stopper jeg, at jeg er ikke interesseret i at have den der post, jamen så ved jeg godt, hvordan det går, så siver magten lige så stille og roligt væk. Det synes jeg ikke, jeg kan tillade, når der er folkelige kandidat bagved. Men det bliver jo et andet rolle, man kommer til at stå i som embedsmand for en sundhedsforvaltning, udpeget af ministeren. Jeg kan jo ikke stå her og sige, at vi skal have flere penge til sundhedsvæsenet, når sundhedsministeren siger, at det skal der ikke. Så er mit mandat jo bundet, det skal I jo være klar over. Så der vil ikke være nogen ude regionalt, der kæmper for, at vi får mere økonomi til vores sundhedsvæsen. Der vil man være styret fra Christiansborg, og sådan vil det være med vores sygehus og vores sundhedsvæsen. Det vil i sidste ende være styret fra København. Og det synes jeg bare ikke, at vores borgere kan være tæt med. Jeg synes, vi har brug for at have et levende demokrati. Og jeg er ærligt talt overrasket over, det kan da godt være, at jeg skal fyres en dag som politiker, men så er det fordi vælgerne, de ikke synes, jeg gør det godt nok. Det er fair nok. Det er jo det, jeg ved. Det er jo det vilkår, man stiller op på som politiker. Det er jo det, jeg godt kan lide, at man står til ansvar for de beslutninger, man tager. Og dem tager vi rigtig mange svære af. Og når vi laver besparelser, så skal vi selvfølgelig også gå ud og tage ansvar for, at vi gør det på den bedst mulige måde. Samtidig med, at vi selvfølgelig skal sige, at hvis der er for få penge til vores sundhedsvæsen, så skal vi rejse den debat. Det er jo den balancegang, der er. Men så vil det ikke være i fremtiden, hvis vi får embedsmænd, der styrer vores hospitaler. Så vil det ikke være sådan, at man har nogle politikere, der står til ansvar for de beslutninger, der bliver truffet. Og det er ikke en situation, jeg ønsker, at vi skal stå i. Så derfor er det også noget af det, valget kommer til at handle om. Mona har været lidt inde på det her med, med udlændingediskussionen. Så det vil jeg ikke bruge tid på. Jeg er jo helt enig med hendes synspunkter. Og der er vi nogen, der ser lidt forskelligt på det. Lad os bare sige det på den måde, men jeg er meget enig med det, som Mona har sagt. Ellers så tror jeg, at der er nogle andre emner, som forhåbentlig kommer til at fylde noget, hvis ikke ham, Paludan og hende Værmund kommer til at tage hele dagsordenen. Det skulle de nødigt gøre. Fordi det, der var vigtigt, det er at sige, det de taler om, det er jo ikke reelle problemer, og deres løsninger på det er jo helt hen i skoven. Lad os nu bruge tiden på at tale om det, der virkelig betyder noget. Og det er udviklingen af vores velfærdssamfund, som sagt virkelig er under pres. Det mener jeg. Jeg mener, det er helt alvorligt. Og det kan godt være, at I har hørt mig sige det før. Og det kan også godt være, at jeg før har sagt, at det er mere alvorligt end nogensinde før. Men det mener jeg faktisk også den her gang, at det er. Og vi kan jo bare se det i den her by, hvordan vi har store udfordringer med det hospital, eksempelvis, vi har i Skarby. Derudover så mener jeg også noget af det, som Mona var inde på. Og det behøver jeg så heller ikke gøre så meget ud af. Jeg tror, at min tid den er ved at være gået. Men det med uligheden, det synes jeg er helt afgørende, at vi får gjort noget ved det. Hvordan kan det være, at vi har et samfund, hvor der er stigende ulighed? Det kan vi da ikke acceptere. Inden for mit område er det jo inden for sundhedsområdet. Der ser vi det jo også. Hvordan man ved bare at flytte sig nogle få kilometer i Aalborg, som alle har set på tv, det samme man kunne finde her i Aarhus. Jamen der ændrer sundhedstilstanden sig fuldstændig. Levealderen skifter med 10 år. Bare inden for få kilometer. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi har det sådan i vores samfund. Det er jo noget, vi skal have gjort noget ved. Og det bliver vi nødt til at stå sammen om her. Og så den sidste ting, som jeg også har lidt med at gøre som regionsrådsmedlem, og forhåbentlig noget mere med at gøre i fremtiden, det er klima- og miljøudfordringer. Det tror jeg også, vi skal huske at sige, også på sådan en dag som i dag. For det drejer sig også om vores børns fremtid. Jeg har små børn derhjemme på 2, 6 og 9 år. Og jeg er jo alvorligt bekymret for, hvilke problemer de kommer til at opleve i deres levetid med de klimaforandringer, der er. Det mener simpelthen, at vi herinde i rummet også bliver nødt til at tage meget alvorligt, og bliver nødt til at råbe op omkring og sige, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at løse problemerne. Både for at stoppe den udvikling, der er med opvarmning af vores klode, men også for at sikre os så godt, som vi kan, og hjælpe de lande, som er hjælpeløse i den forbindelse med de klimaudfordringer, vi får. Fordi ellers, så skal vi også se, at så får vi også udfordringer af en helt anden karakter, hvis vi bare kun lukker os om os selv i Danmark og siger, vi kan godt bygge store diger, vi kan godt gøre det ene og det andet. Det er ikke nok i forhold til at løse de store udfordringer, som vi står med. Det er noget af det, jeg er alvorligt bekymret for, når jeg putter mine børn om morgenen eller om aftenen og tænker, hvordan bliver deres liv. Det er noget af det, jeg er alvorligt bekymret for, og det håber jeg også, at man tager med. Der er også en forskel på de røde og de blå i den forbindelse, og der må man bare sige, selv Bent Bentsen, der nu går af i Europa-parlamentet, er ude at sige, at Danmark har mistet den grønne førertrøje. Det er jo da utroligt, at det skulle gå sådan. Men nu er det selv borgerlige, der ganske vist ikke er på valg igen, som siger, at det er dem, der er på valg, de siger noget andet, mærkeligt nok. Men det er jo sagen, at vi har tabt den grønne førertrøje under den nuværende regering. Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt, at vi ikke løfter den arv, som vi har fået, blandt andet fra nogle tidligere politikere, Svend Auken her fra Aarhus osv., som har løftet den og gjort Danmark, givet den position, som de har. Det taber de bare på gulvet, fordi de vil det jo ikke. De tror jo ikke rigtigt på, at de der klimaudfordringer, det er noget, der er kommet for at blive, hvis ikke vi gør noget ved det. Tusind tak, fordi jeg har talt med i dag, og jeg bliver hængende lidt endnu, hvis der er nogen, der har noget til mig. Og ellers så vil jeg bare sige rigtig god 1. maj til jer. Tak fordi jeg måtte komme.